Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene descoperim detaliile raportului de convergență publicat de Comisia Europeană și de asemenea avem datele ultimului sondaj realizat de Parlamentul European, iar veștile sunt bune cu o creștere a sentimentelor pozitive față de Uniune, mai ales în România, și privim și spre măsurile luate de Uniune pentru a întări securitatea și apărarea. Raportul de convergență publicat de Comisia Europeană atestă că niciunul din cele 7 state care s-au angajat să adopte euro nu îndeplinește toate condițiile. În ce privește România, Comisia arată că țara noastră îndeplinește doar unul dintre cele 4 criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, și anume cel legat de finanțele publice. Comisia a publicat și recomandările specifice pe care le face tuturor statelor membre, notând că România trebuie să se asigure că ritmul nominal de creșterea cheltuielilor guvernamentale nu va depăși 3,3% anul acesta. România a fost avertizată să corecteze abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu, să asigure aplicarea în totalitate a cadrului fiscal și să îmbunătățească plata voluntară și colectarea taxelor. Ce alte recomandări a mai făcut României Comisia Europeană, ne spune Cristina Dumitrescu.
Avertizând că riscul de sărăcie sau de excluziune socială este foarte ridicat în România, în special în familiile cu copii, în rândul persoanelor cu dizabilități, a romilor și a populației rurale, Comisia Europeană insistă că este necesară finalizarea reformei venitului minim de incluziune, asigurarea unui mecanism de stabilire a salariului minim pe baza unor criterii obiective, precum și îmbunătățirea calificării și furnizarea unei educații de calitate, în special pentru romi și copiii din zonele rurale. Executivul comunitar recomandă și îmbunătățirea accesului la asistență medicală, inclusiv în ambulatoriu. Comisia avertizează că perspectivele de creștere ale României sunt limitate de calitatea slabă a infrastructurii, inclusiv a infrastructurii de transport, de gestionare a deșeurilor și apelor reziduale, și remarcă eficiența redusă a investițiilor publice, în special în ce privește pregătirea și prioritizarea proiectelor. Totodată, Comisia Europeană insistă asupra necesității de îmbunătățirea transparenței și eficienței achizițiilor publice și asupra întăririi guvernanței corporatiste a companiilor de stat. Deși recomandările specifice ce se referă la domeniul economic, totuși în raportul pentru România, Comisia punctează că evoluțiile din ultimul an au pus în mare parte sub semnul întrebării irreversibilitatea progreselor în ce privește reformarea sistemului judiciar din România și combaterea corupției la nivel înalt. Este nevoie de sprijin politic pentru combaterea corupției, pentru că, insistă executivul comunitar, corupția din sectorul public este una din principalele provocări pentru mediul de afaceri. Numărul recomandărilor formulate de Comisia Europeană a scăzut de la 8 în 2013 la doar 3 în prezent, a remarcat ministrul finanțelor publice Eugen Teodorovici. El consideră că raportul executivului comunitar arată că România nu se confruntă cu riscuri de sustenabilitate pe termen scurt, ceea ce înseamnă că nu sunt probleme cu plata pensiilor și a salariilor. Teodorovici a enumerat și câteva măsuri pe care guvernul de la București le va lua pentru ajustarea deficitului bugetar structural, așa cum a cerut Comisia Europeană.
Accize, carburanți, țigarete și alte astfel de măsuri în zonele din care se pot aduce surse importante la bugetul de stat. Desigur, se vor reduce cheltuielile prin acte normative deja aprobate. În acest an, punctele de frontieră, cel puțin cele de pe granița de est a României, a Uniunii Europene și granița cu Serbia, să beneficieze de reabilitare a punctelor vamale și, desigur, foarte important, echiparea acestor puncte vamale cu echipamente de ultimă generație, o scanare a tot ceea ce în România intră, ca și produse în porturi, în aeroporturi și în punctele vamale terestre.
Din opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, este extrem de critic cu guvernul, apreciind că executivul de la București ignoră toate avertismentele venite de la Bruxelles. Liderul liberal consideră că guvernul PSD a transformat România în oaia neagră a Uniunii Europene.
Se constată că din cele 5 criterii de convergență nu este îndeplinit decât unul singur, și anume deficitul bugetar sub 3% din produs intern brut. Dar atenție, și acest deficit bugetar este un deficit care a fost menținut în mod artificial în limitele de 3% prin scăderea dramatică a investițiilor în exercițiul bugetar bugetar 2017 și mai ales prin hocus-pocusul pe care l-au făcut guvernanții, și anume acela de a amâna plăți care trebuiau realizate în cursul anului 2017 pentru anul 2018.
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a luat act de recomandările specifice de țară publicate de Comisia Europeană în cadrul pachetului privind semestrul european 2018 și va coordona procesul de elaborare a poziției naționale pe acest subiect pentru asigurarea participării active în procesul decizional care se va concretiza prin adoptarea recomandărilor de către Consiliul Uniunii Europene. Într-un comunicat, Ministerul de Externe remarcă faptul că raportul de țară 2018 încadrează România în categoria statelor membre fără dezechilibre macroeconomice, motiv pentru care acesta nu conține un bilanț aprofundat.
Un eurobarometru al Parlamentului European arată că sprijinul față de Uniunea Europeană este la un nivel record cu un an înainte alegerilor europarlamentare din luna mai 2019. Sondajul arată că 59% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniune este un lucru bun, o creștere importantă de 11 puncte procentuale față de nivelul de 48% înregistrat în octombrie 2017. Arina Petrovici are datele sondajului.
Cel mai recent eurobarometru al Parlamentului European confirmă creșterea constantă a sprijinului cetățenilor față de Uniunea Europeană. Următoarele alegeri europene vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019 și vor fi primele după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar în martie anul viitor. Eurobarometrul relevă faptul că opiniile s-au schimbat de la decizia de la referendumul britanic de a părăsi blocul de 28 de țări, descrisă în sondaj ca un apel de trezire pentru democrația Uniunii Europene. Mai mult de două treimi, 67% dintre respondenți, au declarat că țara lor a beneficiat de statutul de membru al Uniunii, cifra crescând constant din octombrie 2016, când blocul se confrunta cu o criză a migrației și se clătina după votul pentru Brexit. Ea este cea mai ridicată acum, după 1983. În timpul crizei economice din 2010-2011, doar puțin peste jumătate dintre cei chestionați au răspuns pozitiv la întrebare. Un număr din ce în ce mai mare de cetățeni europeni consideră că vocea lor contează în Uniune, cifra ajungând la 48% în acest ultim sondaj. Cu toate acestea, doar 32% dintre respondenți cred că lucrurile merg în direcția cea bună pentru blocul comunitar. De asemenea, cetățenii europeni par să fie favorabili partidelor noi, anti-establishment, cu 56%, care cred că ele pot aduce o schimbare reală necesară. Potrivit eurobarometrului, campania electorală ar trebui să se concentreze asupra terorismului, urmată de șomajul în rândul tinerilor, imigrație și economie. Sondajul a fost comandat de Parlamentul European și efectuat pe un eșantion de 27.601 persoane din toate cele 28 de state membre.
În România persistă fenomenul de proastă guvernare în pofida celor 12 ani de prezență în Uniunea Europeană. Asta reiese din ultimul raport realizat de Societatea Academică din România. Documentul e structurat pe capitole și scoate în evidență și lipsa de încredere și cooperare dintre cetățeni, dar și implicațiile modificărilor aduse la legile justiției. Raportul mai arată că statul nu a reușit să se reformeze în mod substanțial, în așa fel încât să furnizeze servicii publice de calitate și să facă sustenabilă creșterea economică. Amalia Bojescu știe ce spune raportul Societății Academice din România.
În acest an, România va trece pentru prima dată în istoria sa pragul de $10.000 venit pe cap de locuitor, promovând astfel în categoria țărilor cu venituri medii, arată raportul Societății Academice din România. Cu toate acestea, în ciuda celor 12 ani de prezență în Uniunea Europeană, persistă fenomenul de proastă guvernare, susțin autorii raportului, care arată că aderarea și schimbările instituționale nu au reușit să diminueze decalajul de dezvoltare și să aducă mult așteptată prosperitate. Președintele societății Alina Mungiu Pipidi spunea că România este pe traiectoria bună, dar a atras atenția și asupra deficiențelor din anumite domenii.
România a progresat în acești 12 ani. Nu e vorba numai de bani. La bani, în mod clar, venitul s-a dublat. Inegalitatea a crescut. Ce nu reușim unde nu ne valorificăm potențialul nostru este evident la capacitatea administrativă și raportul nostru spune net că că nu avem în acest moment din autorități publice decât 50% care pe față și formal sunt în stare să respecte niște minime criterii de compleanță administrativă, da? Care pe scurt sunt în stare să completeze un raport de activitate și să-l pună online.
Nu lipsesc din analiza acestui raport nici cele 3 legi ale justiției. Aici avertismentul este că dacă nu se va muta accentul pe prevenirea corupției, în loc de reprimarea ei, campania anticorupție din România va eșua. De asemenea, există elemente de îngrijorare în ceea ce privește funcția publică, pentru că ea se suprapune de cele mai multe ori cu cea politică. Pe partea economică, raportul arată că 2017 a fost unul dintre cei mai haotici ani din punctul de vedere al reglementărilor fiscale, iar măsurile respective au produs incertitudine în mediul de afaceri. Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri, a atras atenția că structura economică trebuie corectată, în caz contrar nu vom avea dezvoltare durabilă.
Creșterea economică se datorează exclusiv mediului privat. Sunt puține, una, două, legea prevenirii și încă vreo două măsuri, impozitarea, care au favorizat mediul privat. În rest, toate măsurile, din păcate, au defavorizat mediul privat. Cu toate astea, mediul privat e optimist și mercantil. Merge după profit. Dacă merge după profit, n-are cum să fie decât optimist.
Prezent la dezbateri, ministrul pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, declara că o legiferare corespunzătoare poate duce la povești de succes în România.
Din păcate, și spun lucrul acesta, în România am devenit noi mai complicați decât alte state europene, pentru că am uitat să legiferăm corect câteodată, în ideea în care luăm cazuri izolate, de foarte multe ori, legiferăm pentru ele și uităm de cei peste aproape 90% dintre întreprinzători care se conformează voluntar și care își plătesc taxele și impozitele la zi, fără să fie obligați și care au avut controle ale ANAF-ului și care sunt și astăzi în regulă și care reprezintă povestea de succes.
Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, declara că sunt 3 principii care ar fi trebuit să guverneze dezvoltarea economică a României, indiferent de culoarea politică, respectiv predictibilitatea, sustenabilitatea și competitivitatea.
În acest moment, România, în modelul său de dezvoltare economică destul de haotică, a ajuns în situația, probabil, evident, neprogramată, de a se afla în pragul unei crize a forței de muncă. Am trecut de la o economie bazată pe costul ieftin al forței de muncă și am ajuns peste noapte, aproape fără să ne dăm seama că nu mai avem forță de muncă la nivelul cererii din piață.
Sindicatele au fost reprezentate de liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, care a susținut că partenerii sociali trebuie să fie implicați mai mult atunci când se discută teme de interes major. În opinia sa, în cei 12 ani de la aderare, România a evoluat, însă nu la nivelul așteptărilor și eforturilor cetățenilor.
Uniunea Europeană, preocupată tot mai mult și pe bună dreptate de securitate, are un calendar de implementare a inițiativei de cooperare permanentă structurată în domeniul apărării și securității. Printre cele 25 de state membre care participă la inițiativă este și România. Petruț Hârțescu are datele calendarului.
Calendarul de implementare a inițiativei de cooperare permanentă structurată, PESCO, cuprinde inclusiv termene de evaluare a stadiului în care se află planurile naționale de implementare angajamentelor în domeniu și termene pentru stabilirea de noi proiecte comune. Consiliul Afaceri Externe a adoptat o decizie prin care este oficial stabilită lista de 17 proiecte din prima etapă, în domenii ca instruirea, dezvoltarea de capabilități și capacitatea de pregătire operațională în apărare. România s-a angajat să participe la 5 din totalul celor 17 proiecte selectate în această etapă. Înaltul reprezentant pentru politica externă, Federica Mogherini, a anunțat că e nevoie de mai mult personal pentru misiunile de instruire ale Uniunii, atât la Bruxelles, cât și pe teren. Oficialul european a spus că mai multe state membre au anunțat că sunt dispuse să trimită oameni în aceste misiuni. Secretarul de stat Mircea Dușa a reafirmat angajamentul țării noastre privind participarea activă la cele 6 misiuni și operații din cadrul politicii de securitate și apărare comune, inclusiv la misiunile de instruire desfășurate pe continentul African. Federica Mogherini a mai anunțat că statele membre au primit în mod pozitiv ideea înființării unui nou instrument numit Facilitatea Europeană pentru Pace, care va fi diferit de actualul Pact de Stabilitate.
Ar fi o facilitate care ne-ar oferi capacitatea de a finanța nu numai construirea de capabilități, ci și de echipament militar, de a oferi asistență forțelor armate ale partenerilor Uniunii și de asemenea va face mai simplu să acordăm sprijin operațiunilor de menținere a păcii derulate de partenerii noștri peste tot în lume. Deocamdată facem asta prin facilitatea de pace pentru Africa, dar e strict pentru acest spațiu geografic și deciziile se iau împreună cu Uniunea Africană. Facilitatea Europeană pentru Pace va fi ceva similar, dar pentru un spațiu mai larg. Nu va fi limitată la o zonă geografică anume, iar Uniunea Europeană va decide singură unde și când să ofere sprijin partenerilor. De asemenea, ar putea fi extinsă pentru a acoperi și misiuni militare ale Uniunii.
În ce privește parteneriatul NATO-Uniunea Europeană, Federica Mogherini a explicat că este vorba despre un parteneriat natural și că NATO are de câștigat dacă Uniunea își întărește apărarea.
Am comunicat secretarului general adjunct al NATO, Rose Guttmüller, evoluțiile în cadrul cooperării permanente structurate, făcute cu atenție specială ca să nu ne suprapunem eforturile, ci să umplem golurile. Mai ales în ce privește capabilitățile militare, lucrăm prin instrumente ale Uniunii în așa fel încât statele membre, care sunt cele mai multe și membre NATO, să-și poată îmbunătăți modul de a investi și produce capabilități care să fie și la dispoziția Uniunii, dar și la dispoziția NATO. Bineînțeles, poate să apară un element privind participarea unor state terțe, ca de exemplu în cooperarea permanentă structurată, dar aceasta e o decizie pe care o vor lua țările participante în următoarele luni. Însă e clar că abordarea privește state terțe cu care Uniunea a avut cooperare strategică și pe termen lung.
Federica Mogherini a exclus orice intenție a europenilor de a aplica o formă de protecționism în domeniul industriei militare și a explicat că Uniunea are de lucru în ce privește rezultatele, pentru că, de exemplu, europenii investesc 50% din cât investesc americanii, însă rezultatul e de doar 15%. Cu alte cuvinte, a spus Federica Mogherini, degeaba creștem cheltuielile de apărare dacă o facem în chestiuni neproductive. Deci nu e vorba de cât de mult investim, ci cât de mulți bani scoatem din ce am investit. Iar Uniunea asta trebuie să facă, să se asigure că statele membre au la îndemână instrumente cu care să-și crească eficiența în domeniu.
Securitatea și apărarea europeană figurează și printre temele prioritare ale președinției române a Consiliului European anul viitor. Evident, pentru România accentul cade pe vecinătate, dar și pe îmbunătățirea capacităților europene de apărare, după cum a explicat ministrul de externe Teodor Meleșcanu, la o dezbatere privind pericolele de la granițele Uniunii organizată de SNSPA. Ministrul de externe a spus că deja Uniunea are o serie de mecanisme de securitate și apărare care contribuie la noul proiect european, prin care, în premier, se vor aloca fonduri comunitare pentru apărare.
În primul rând, în ceea ce privește dimensiunea militară, am îmbunătățit modul în care alocăm resursele la nivelul Uniunii Europene, cooperăm sau ne coordonăm. O structură deosebit de importantă a reprezentat-o crearea cooperării structurale permanente. PESCO e acronimul, care se află în centrul acestor evoluții, o inițiativă care nu este nouă, ea este consacrată în tratatul Uniunii Europene, dar care aduce în mod evident o eficiență sporită în procesul de dezvoltare a capacităților de apărare, în primul rând prin creșterea coeziunii formelor de cooperare între statele membre. România, prin intermediul subsemnatului și a ministrului de apărare, a fost printre primele țări care au aderat la această structură permanentă. Un al doilea element foarte important reprezintă faptul că în ultima perioadă au fost create și alte mecanisme. În primul rând, un mecanism financiar care este extrem de util. E vorba de Fondul European de Apărare, care este o structură menită să ofere asistență financiară și să stimuleze cooperarea în domeniul industriei de apărare în Uniunea Europeană. În cadrul discuțiilor care le avem pentru cadrul financiar multianual la nivelul Uniunii Europene și care se va discuta și cu ocazia asumării de către România președinției Consiliului Uniunii Europene, este o premieră, dacă vreți, în materie, când pentru prima oară vom beneficia de fonduri europene alocate acestei agenții și diferitelor proiecte. Vreau să vă spun că România a prezentat un număr de 9 proiecte pe această temă, referitor la anumite zone din domeniul apărării, dintre care 5 au fost acceptate, fie în colaborare cu alții, fie pentru noi. Un al treilea element foarte important reprezintă demararea unui proces de analiză anuală a apărării. Acronimul este CARD, care este menită să sporească eficiența noastră în materie de cooperare în planificarea apărării la nivel european. Începând însă din acest an, putem vedea și trebuie să recunoaștem acest lucru, că se fac și pași importanți pe dimensiunea civilă a securității și a apărării. Este un pas natural. Demararea scopului general este de a asigura că Uniunea Europeană dispune de toate instrumentele adaptate în mod corespunzător realităților actuale cu care ne confruntăm. Toate aceste progrese demonstrează faptul că există o voință puternică a statelor membre ale Uniunii Europene de a avansa și de a consolida proiectul european în toate domeniile sale, inclusiv în domeniul securității și apărării.
Și pentru că am vorbit despre apărarea europeană inclusiv în contextul cooperării dintre Uniune și NATO, e clar că trebuie rezolvată problema mișcării greoaie a trupelor și echipamentelor pe continent. Cristina Dumitrescu știe ce înseamnă termenul des auzit în ultima vreme, Schengen militar, adică un spațiu în care trupele să se poată deplasa mai ușor, fără multă birocrație și pe o infrastructură care să facă față transportului de echipamente.
Confruntată de câțiva ani de zile cu o situație de securitate din ce în ce mai complexă, mai ales după ce Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea, Uniunea Europeană se vede nevoită să acționeze în direcția facilitării transportului de trupe și echipamente militare în interiorul granițelor sale. În prezent, mobilitatea este îngreunată de diverse formalități administrative, dar și lipsa infrastructurii. De exemplu, nu toate podurile din statele membre ale Uniunii pot suporta în siguranță un vehicul militar greu, sau calea ferată nu are capacitatea necesară de încărcare pentru uzul militar. Iată ce spunea Comisarul European pentru Transport Violeta Bulț.
Improving military mobility in European Union is one of a very
Îmbunătățirea mobilității militare este un pas practic către realizarea unei uniuni a apărării până în anul 2025. Trebuie să fim în măsură să dislocăm rapid trupe în interiorul Uniunii Europene și în afara granițelor sale și pentru aceasta este nevoie de infrastructura potrivită. Uniunea Europeană are încă multe obstacole de natură fizică, procedurală și care țin de reglementări legislative, o serie de bariere care împiedică mobilitatea militară. În cadrul planului de mobilitate militară lansat de executivul comunitar, statele membre trebuie să identifice care sunt nevoile în ce privește infrastructura necesară. Apoi va fi nevoie de adaptarea infrastructurii de transport civile la nevoile transportului militar, stabilirea rutelor transeuropene adecvate până în 2019 și elaborarea unei liste de proiecte prioritare, precum și includerea unui eventual sprijin financiar suplimentar pentru acestea în următorul cadru financiar multianual. Cum țările membre ale Uniunii Europene au diverse reguli și norme în ce privește transportul mărfurilor periculoase, la care se pot încadra și armele și munițiile, va fi nevoie de uniformizarea regulilor în materie, dar și de simplificarea formalităților vamale privind transporturile militare. Planul de acțiune este transmis statelor membre ale Uniunii Europene spre examinare și aprobare. Se preconizează că un prim raport privind progresele în punerea în aplicare a acestuia va fi prezentat până în vara anului 2019. Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și Agenția Europeană de Apărare vor lucra în strânsă coordonare cu statele membre pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni.
Ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene se oprește aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!